tirantiranta ko kunkan diɲɛ ɲɔgɔn kun bɛ ba coupe du monde u b'a fɛ minnu wɔrɔ eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw hukumu kɔnɔ mali bɛ centrafrique bisimila bin tɛnɛ dɔya ɲi na novambre kalo tile 20 san 2023 ni nɛgɛ 19 dana gosira mali heure la a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ stade du 26 mars la bamakɔ a ɲɔgɔndan bɛ don coupe du monde 2026 cɛ kɔrɔbalenw ta eliminatoirew tile filanan hukumu kɔnɔ shekinɛ denba mali supporter tɔn unastam ɲɛma dankan ka fɔ la fo mɔgɔw ka mali samata sɛgɛw senkɔrɔma don do kosɛbɛ kosɛbɛ
an bɛ ka match wɛrɛ de préparé contre centrafrique n'an b'an ka équipe supporter an tɛ jamani wɛrɛ sɔrɔ min bɛ mali ɲɛ
hakilina jiginna juma tɛmɛnɛ coupe du monde 2026 eliminatoirew ɲɛbɛ ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ hukumu kɔnɔ mali ye se sɔrɔ tchad kan cilu 3-1 mali kanu na a ɲɔgɔndan tɛna bamako yan 26 marsi la shekinɛ denba unasam tɔgɔ la a y'a yira ko biye gradin public sɔngɔ 1,000 ye o ɲana kosɛbɛ
n'i bena tɛrɛn na i bɛ 100,000 kɛ moto la ka moto garde 100 ka tila tuguni ka dumuni kɛ 100,000 a peu près 1,000 o ma nɔgɔ maliyɛn bɛɛ ma u y'an ka cri de cɛr lamɛn u ye diɲɛ to 100,000 la a tɔ le 100,000 la sa mɔgɔ ba joli nana bi i fɔ k'an ka minnu bɛ komisiyɔn na tuma don u k'a ɲininga dɔrɔn hali n'an tɛ mambru ye ni ye victoire plade mali gana kidal ka tila ka nin victoire sɔrɔ
kɔrɔlen biye gradin public sɔngɔ o ye 400 de ye stefa wari la VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala studio.